Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänään olen tullut Jyväskylän helluntaiseurakuntaan ja haastateltavanani on Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori Kenneth Karppinen. Moikka Kenneth.
Moi.
Täällä istutaan sun työhuoneessa, toimistossa.
Joo.
Teemme tätä nauhoitusta täällä, ennen kuin päästään aiheeseen, joka muuten on sellainen aihe, josta voisin sanoa, että aika monelle suomalaiselle tuttu asia valitettavasti.
Kyllä, valitettavasti näin.
Valitettavasti näin. Ihan kohta mennään suoraan aiheeseen, mutta sitä ennen mä haluan, Kenneth, kysyä sulta sellaista asiaa, kun mä harvoin olen niin kuin jonkun työhuoneessa tekemässä lähetystä, että yleensä on jossain studiossa, niin nyt kun on tämmöinen inspiroiva ympäristö, täällä on kaikenlaista sulla seinillä kuvaa ja taulua ja kirjoja moneen lähtöön, niin mitkäs kolme asiaa nostaisit täältä työhuoneesta, mitkä kertoo sinusta jotakin? Minkälainen mies on Kenneth Karppinen tai minkälainen pastori on Kenneth Karppinen?
No, tuossa varmaan ensimmäisenä on nuo lasten piirustukset, eli tuossa on tuommoinen tytön piirtämä kuva meidän perheestä, eli on aika lailla koti-ihminen, tykkään olla kotona ja perheen kanssa. Sitten tuossa on tuommoiset villasukat, mitkä mä oon laittanut siihen. Ne ei ole mun vaimon tekemät, ne on semmoista vähän niin kuin ehkä ei niin laadukkaasti tehty.
Kenneth, onko ne sun tekemät?
Ei ole onneksi munkaan tekemät, vaan ne on itse asiassa, mä en kerro tätä henkilöä, vaan yhden ihmisen tekemät, jotka tekee ihan niin kuin sydämestään näitä villasukkia tuonne eri paikkoihin. Ja kun mä näin nuo sukat, jotka on sukkapari, mutta joista kumpikaan ei ikään kuin matsaa värin eikä koon puolesta toisiinsa, ne on vähän eri kokoiset ja vähän sen näköiset, että ne olisi tehty. Joku voisi ajatella, että kukahan nuo on tehnyt. Mutta ne puhuu kuitenkin siitä, että miten Jumalalle ollaan arvokkaita se meidän tekeminen. Vaikka meidän taito ei olisi ihan just sitä priimaa, vaikka me ei aina osattaisi tehdä samaa sukkaa saman kokoiseksi, niin kuin sydämestä tehdään, niin Jumala arvostaa. Mä en voinut olla huomioimatta noita sukkia. Ne oli menossa, itse asiassa ne oli tuotu tällaiseen niin kuin lähetykseen, että ne lähetetään, mutta sitten ne henkilöt, jotka niitä lähetti, sanoi, että ei me voida näitä lähettää. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä aika, että näin puhuttelevia sukkia mä en voi heittää pois, että mä laitan ne tuohon mun työhuoneen seinään. Että se on semmoinen, samalla ne kuvaa sitä meidän keskeeräisyyttä ja sitä, miten ei meilläkään kaikki sukat ole ikään kuin samaa koko meidän elämässä, vaan ne on vähän puutteellisia.
Helposti sitä ihmiset oltaisiin todellakin laittamassa myös meitä toisia ihmisiä vähän niin kuin sivuun, että no ei se ehkä ihan nyt tähän hommaan kelpaa.
Kyllä.
Mutta Jumala katsoo eri tavalla. Tämä puhutteli Kenneth mua.
No joo, hyvä. Niin se puhutteli minuakin, että mä oon pitänyt nyt pari vuotta näitä ihan kunniapaikalla, näitä sukkia.
Eli lasten kuvat kertoo siitä, että sä tykkäät sun lapsista, ne on sulle tärkeitä, sun koko perhe on sulle tosi tärkeä. Sitten oli nämä villasukat. Mikäs kolmas asia?
Varmaan voisi olla, tuossa on tuollainen raamatun luku. Siinä on raamatun luku tuommoinen merkki, jossa lukee suomennettuna, että tosimies rakastaa Jeesusta. Eli kyllä se on niin kuin siellä pohjalla. Raamatun lukeminen ja Jeesus, eli Jumalan sana on siellä vahvasti. On rakastunut Raamattuun jo nuorena ja se on semmoinen mulle kirja, mitä päivittäin luen. Tänään viimeksi on tutkaillut sitä omaa ruokapöydän ääressä.
Kiitos, Kenneth. Sä oot tosiaan Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori täällä nyt 4 vuotta.
Kyllä.
Ja sä oot aloittanut tämän pastorihomman 2000.
Joo, 2000 vapunpäivänä on mulla. Vapunpäivä muutenkin aina semmoinen, muistan sen, että silloin mä oon aloittanut palkattuna työntekijänä seurakunnassa. Keuruun helluntaiseurakunta oli ensimmäinen. Ja nuorisotyössä.
Eli nyt tulee 17 vuotta.
Kyllä,
täyteen. Joo. 17 vuotta pastorina kutsumusammatissa.
Kyllä, ehdottomasti näin.
Se aihe, mistä tänään puhutaan, alussa sanoin, että se valitettavasti kuuluu todella monen suomalaisen elämään. ja sanoisinpa, että erittäin monen kutsumusammatissa työskentelevän elämän, nimittäin työuupumus ja masennus.
Joo.
Tämä on sulle tuttu asia, sä oot läpikäynyt tämän omassa elämässäsi.
No kyllä, kyllä joo, 2012 vajosin semmoiseen synkkään kuoppaan ja se sai sitten nimen työuupumus ja masennus.
Tämä on hirveän tärkeä aihe just sen takia, että tämä on tosi monelle tosi tuttu aihe. Ilahduttavaa on se, että musta tuntuu, että nykyään siitä jopa puhutaan, lehdissäkin kirjoitetaan joo. aiheesta, että se ei ole enää niin tabu.
No joo, enemmän on tullut esiin näitä, että ihmiset uskaltaa avata sitä kaapin ovea vähän.
Se on tosi tärkeää, mutta silti edelleen, vaikka ihmiset sitä paljon puhuu, niin tuntuu, että se asia, eihän se niin kuin lopu, vaan tuntuu, että sitä on enemmän ja enemmän. Mm. Siksi musta on tärkeää, että nostetaan tämä uudelleen. Kuulijat voi mahdollisesti löytää jotain tarttumapintaa sun tarinasta.
Joo.
Ja ehkä jopa, jos näin on, että tuntuu, että jotkut hälytyskellot soi, niin tehdä asialle jotain.
Kyllä.
Kenet lähdetään siihen sun uupumisen taustoihin. Tai lähdetään ensin ihan siihen, että mistä sä huomasit, että sä olet uupunut?
No joo, se on oikeastaan varmaan semmoinen, että ne ensimmäiset niin kun hälytyskellot soi jo pitkästi ennen kuin edes ymmärsin, mistä on kyse. Että se ensimmäinen tällainen niin kun, reaktio sitten, kun mä tajusin, että nyt on jotakin oikeasti pielessä, oli se, että mä olin yhden sunnuntai-illan kokouksen, en ollut vastuussa silloin, palvelin silloin Alajärven helluntai-seurakunnan ihan johtavana pastorina, ja sunnuntai-illan rukouskokouksessa oli todella semmoinen ahdistunut ja väsynyt olo. Ja mä luulin sitten, että elämässä on jotenkin niin kuin tiettyjä asioita, jotka ahdistaa, ja jotenkin tällaisia niin kuin syyllisyyttä tuovia asioita, ja olin penkonut jo viikkojen ajan sitä omaa sisintäni ja miettinyt, mitkä on ne asiat, jotka siellä ikään kuin painaa ja tuo syyllisyyttä ja ahdistusta elämään. Ja mä toivoin sitten ja rukoilinkin siinä penkissä. Se oli vuoden alkua, ensimmäinen kokonainen viikko vuonna 2012, eli uuden vuoden jälkeen heti. Niin sinä iltana rukoilin siellä penkissä, että Jumala, lähetä joku rukoilemaan mun puolesta, että siunaamaan mua. Meillä oli semmoinen tapa Alajärvellä, että siellä istuttiin penkeissä ja rukoiltiin ja siellä oli semmoinen vapaa, hyvä ilmapiiri muuten ja tosi hyviä ne tilaisuudet oli siellä, mutta kukaan ei tullut. Ja siellä sitten sieltä lähin aika murheellisena pois, sitten kokouksen jälkeen tulin kotiin ja kun nukkumaan meni, niin sitten purskahi itkuun siinä ihan hysteerisesti ja jotenkin semmoinen pato murtu ja vaimo säikähti tietysti siinä, että mitä nyt on tapahtunut, että mies itkee kuin pikku lapsi. Ja sanoi vaan, että mä en jaksa enää. Että jotenkin semmoinen niin kuin tyhjyys ja semmoinen luovuttamismentaliteetti istui niin kuin kuvioihin ja mietin, että ei jaksa enää, että on ihan niin kuin, mä oon loppu.
Sä olit tehnyt 2 vuotta töitä.
Joo, tai olin ollut itse asiassa siinä niin kuin 2012.
Siis 12 vuotta.
12 vuotta oli
joo, kyllä.
Ja 3 eri seurakuntaa, eli Keuruulla se vajaa 4 vuotta ja Valkeakoskella pikkasen vajaa 3 vuotta. Ja sitten Alajärvellä olin siihen asti ollut vuodesta 2007 sinne 12. Se oli se ensimmäinen, että semmoinen niin kuin ylitsepääsemätön ahdistus ja semmoinen valtasala. Ja se purkautui. Sitä itkeskelyä oli toki ollut aiemminkin siinä, että muistan, siinä oli levyjulkkarit ollut silloin vuoden lopussa 2011 ja muistan, kun se viikonlopun semmoinen pari keikkaa oli siinä, tuli maanantaina tai sunnuntaina kotiin illalla ja maanantaina oli vapaa päivä, niin aloin vaan itkemään kotona yksin ja koira kattoi ihmeissään ja toisaalta olin oppinut senkin, että pastorin työssä joskus tulee niitä yksinäisiä hetkiä. Tiukan paineen rumban jälkeen tulee semmoinen tyhjyys ja ajattelin vaan, että tämä on tätä, mutta ei se sitten sitä ollut ihan pelkästään.
Ja tämä kyseinen ahdistus ja itkupurkaus, se oli sitten jotain sellaista, mitä sulla ei ollut tuossa mittakaavassa ollut aikaisemmin?
Ei, että siinä oltiin menty jo jotenkin niin kuin rajan yli, että oli semmoinen, että mä luovutan, mä en jaksa. Että jos ei tule muutosta, niin homma on tässä. Että onneksi ei itsetuhoisia ajatuksia ollut, sitä kyseltiin niissä kaavakkeissa, mitä sitten heti seuraavana päivänä aloin täyttelee työterveyshuollossa ja muuta. Ja siihen pystyin kyllä ihan hyvällä omalla tunnolla vastaamaan, että sellaisia ajatuksia ollut, mutta olin vaan totaalisesti loppu ja väsynyt.
Kun muistelet tuota hetkeä, niin varmaan kuitenkin, no sulla onneksi ei ollut niitä itsetuhoisia ajatuksia, mutta mä uskon, että sä ymmärrät, että tuossa hetkessä se on hirveän luonnollista, että niitäkin voi olla.
Kyllä, ehdottomasti. Ja se, että monesti tuossa tilanteessa jo ennen sitä, niin suomalainen mies saattaa tarttua pulloon ja ikään kuin turruttaa sen tunne-elämän, että kyllä sen ymmärsin ja sanoinkin vaimolle sitten myöhemmin, että jos en olisi uskossa ja jollakin tavalla pyrkisin noudattamaan absolutismia, niin varmasti vetäisin pään täyteen. Se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, ties vaan sen, että kun ihmisellä on tarpeeksi paha olo, niin keinoja kyllä etsitään.
Ja vaikka olisi uskossakin, niin uskon, että siltikin tämä pullon tarttuminen on semmoinen jotenkin ehkä helppo ajatus siitä, että voi hetkeksi turruttaa ne sen pahan olon.
Joo.
Mutta sä sanoit, että sä lähdit heti seuraavana päivänä täyttää kaavakkeita.
No joo, vaimo, viisas vaimo, Jumala on antanut minulle semmoisen oikein hyvän vaimon. Ja Hanna ensimmäisenä sanoi sitten, että huomenna soitat jollekin. Ja soitin sitten, toki soitin omalle isälle, joka on seurakuntatyössä ollut vuosikymmenet ja nyt on jo eläkkeellä. Hälle soitin sitten, en tainnut ihan ensimmäisenä soittaa, mutta soitin yhdelle luotetulle hengellisen työntekijälle, joka on ollut mulle elämänvaiheessa semmoinen tietynlainen esikuva. Hän oli jotenkin semmoinen, että mulla tuli heti mieleen, että hänelle mä soitan. Hän on selkeästi vanhempi, vuosikymmeniä vanhempi kuin minä, mutta hän on vuosien varrella muutaman kerran tiukoissa tilanteissa rohkaissut tosi niin kuin isällisesti ja mä soitin hänelle ja hän kuunteli mun vuodatusta, en tiedä miten järkevää se oli siinä vaiheessa, mutta hän kuunteli sitä ja sitten sanoi, että kuule Kenne, että nyt tuntuu siltä, että sä oot uupunut. Että ihan selkeästi hän sanoi tietyt niin kuin askelmerkit, soitat työterveyshuoltoon, varaat itsellesi lääkäriajan ja ennen kaikkea pidät huolen siitä, että pääset nyt heti sairaslomalle, että siitä lähdet purkamaan. Ja se oli semmoinen niin kuin itselle tosi huojentava niin kuin tieto, että hei, mä saan puhaltaa pelin poikki. Tämä kaveri, joka tietää itse nämä jutut läpikäyneen, antoi semmoiset selkeät ohjeet. Ja mä tiesin, että mä pystyn soittamaan työterveyshuoltoon, mä osaan sen homman ja soitin sinne ja heti sain ajan. Ja sitten soitin toki meidän vanhimmiston edustajalle ja hallituksen puheenjohtajalle ja he otti todella hyvin tämän asian, että ihan esimerkillisen hyvin ottivat niin kuin pastorin väsymyksen vastaan.
Tuliko se heille yllätyksenä?
Kyllä mä uskon, että se tuli yllätyksenä, että jollakin tavalla semmoista niin kuin, ehkä, mitä se nyt on, viittaa, me kannetaan hengellisen työntekijät tai ihmiset yleensä, että meihän ei kaaduta. Että sitten kun taakka tulee ylivoimaiseksi ja tapahtuu se kompastuminen ja kaatuminen, niin kyllä se toki lähipiiriä yllättää. Varmaan ihan läheisiä kaikista eniten, mutta sitten toki nämä, jotka on siinä välittömässä läheisyydessä sitten niin kuin työn puolesta, niin varmaan heillekin se oli shokki tai yllätys.
Vieraanani on tänään Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori Kenneth Karppinen ja aiheenamme on työuupumus ja masennus. Kuinka helppoa tai vaikeaa, Kenneth Karppinen, sun oli itsellesi myöntää, että sä olet uupunut?
No joo, mä uskon, että se ei ollut kovinkaan vaikeaa sitten, kun mä ymmärsin sen, mistä on kyse. Että mä oon luonteeltani aika avoin, enkä on niin kuin oikeastaan, en koe olevani sellainen, että mä kokisin valtavasti häpeänä sitä, että myöntää, että mä oon heikko tai musta on jotakin rikkinäisyyttä, että päinvastoin mä ehkä koin sen helpotukseksi, että mä sain nimen sille. Mm. Että mä jotenkin ymmärsin sen ja sitten kun työterveyshuollossa ja sitten lääkärikin totesi, että kyse on tästä, niin se oli jotenkin helpotus ja sitten heti sain niin kuin nimetä sen. sen, että kyse on työuupumuksesta ja lievästä masennuksesta, niin se oli helpotus.
Kuinka nopeasti se diagnoosi tuli?
No, se tuli oikeastaan heti sitten, kun saatiin täyteltyä. Mä en muista niiden kaavakkeiden nimiä, mutta täytettiin ne kaavakkeet ja sitten työterveyshuollon puolelta sitten lääkärille ohjattiin. Ja lääkäri sitten haastatteli ja kyseli ja totesi että tällainen tapaus nyt. Että aika pian saman päivän aikana kyllä sai niin kuin nimen sille.
Ja sä sait ja pystyit sitten heti jäädä sairaslomalle.
No joo. Siinä oli oikeastaan sellainen, että työskentelin silloin Korhosen Karin kanssa, oli hyvä työtoveri. Ja Kari on pitkän linjan työntekijä Jumalan valtakunnan työssä, niin Kari pystyi ottamaan sen mun paikan sitten, pomppasi ikään kuin lennosta siihen remmiin ja vanhimmistolle sitten sanoin ne omat ohjeeni, että he kysyivät sitä, että millä tavalla tästä tiedotetaan seurakuntaa, niin mä sanoin, että kertokaa kaikki, minkä te itse olette kuullut, että mitä enemmän väki tietää, niin sen helpompi mun on kohdata heitä sitten pienessä. Alajärvi ei kuitenkaan niin iso kaupunki ole, että 10 000 asukasta. Ja jotenkin halusin olla avoin siinä. Siinä saman tien saa jäädä pois, saman tien saa jättää työpuhelimen. Ja oikeastaan se oli vanhimmiston tämmöinen ehtokin, että sanoi, että on työpuhelin sitten pois. Ja heittäydyin ihan täysin sitten niin kuin sairaslomalle.
Kuinka pitkän sairasloman sä sait?
Ensin taisi olla 2 viikkoa ja sitten sitä jatkettiin sitten, mutta kaiken kaikkiaan olin tuohon toukokuulle asti sitten, eli tammikuun toiselta viikolta sitten toukokuun loppuun saakka olin sairaslomalla.
No mitäs mieltä Kenneth Karpinen pastorina ja ylipäänsäkin uskovana ihmisenä olet siitä, että tämmöinen sairaus todetaan? Niin siitä tämä paranemisprosessi, kuinka paljon siitä tarvitaan ihan lääketieteellistä apua ja kuinka paljon on sitten Jumalalla osuutta? Voiko uskova ihminen ajatella, että kyllä Jumala parantaa ja menee vaan rukouskokoukseen ja uskoo, että...
No tämä on varmaan syvempääkin teologista pohdintaa joutuisi käyttämään, mutta ihan näin oman kokemuksen pohjalta ja niiden neuvojen pohjalta, mitä sain sitten yllättävän moneltakin vanhemman seurakunnan väen edustajalta, työntekijältä, niin oli se, yksikin sanoi ihan selkeästi, että älä mene rukoiluttamaan ittees terveeksi, että sä väsytät itses. Ja se oli mun mielestä semmoinen ihan loistava neuvo, minkä haluaisin muutenkin sanoa. Hän ei vähätellyt sitä rukouksen merkitystä, mutta se, että monesti niissä tilanteissa on se, että ihminen ikään kuin kiirehtii sen oman kehon edelle. Jumala voi ihmeellisesti parantaa, ja mun omalla kohdalla kyllä koen olevan jossakin määrin myös todistus siitä, että Jumala myös rukouksen kautta paransi. Mutta semmoinen ihan oma kokemus on se, että vähintäänkin siinä vaatii sitä aikaa ja sitä, että keho ja mieli saa ikään kuin levätä, ja se ottaa sen oman aikansa, että en itse lähtenyt rukouskokouksiin juoksemaan, ja ensinnäkään ei mulla ollut uskallusta edes mennä. Mulla tuli semmoinen sitten toisena päivänä sairaslomalla niin synkkä ahdistus elämä ylle, että mä en uskaltanut oikeastaan lähteä kotoa minnekään. Ja tää oli semmoinen seuralainen, jonka kanssa mä sitten vietin sen kevään sitten.
Kerro vähän lisää siitä, minkälainen seuralainen se oli?
Joo, se oli sellainen että se oikeastaan yllätti ihan puskista, että kun sain jäädä sairaslomalle, niin mä ajattelin näin, että no, tämähän on ihan niin kuin, tätähän mä oon kaivannutkin, että mä saan olla vaan. Ja tunsin niin kuin olon helpottuneeksi, mutta saman tien seuraavana päivänä se muistaakseni oli laskeutui semmoinen valtava syyllisyys ja ennen kaikkea, jos nyt kuvataan tämmöistä hengellistä synnintuntoa, niin synnintunto. Valtava pimeys, valtava ahdistus ja semmoinen jotenkin sellainen tunne, voisin kuvata sen näin uskovaisena, että semmoinen, että sä oot niin kuin kadotettu. Että sulla ei ole mitään armoa, ei minkäänlaista niin kuin toivoa Jumala ei säinä. Että kaikki on mennyt. Ja se oli todella pelottavaa. Se säikäytti mut ihan siis totaalisesti. Että mä ajattelin, että nytkö se on niin kuin peli mennyt. Ja muistan sitten sinä iltana koiran kanssa kulin. Se oli kova pakkasilta, kirkas tähti taivas oli silloin, ja katoin taivaalle ja katoin niitä tähtiä, ja tämmöisen rukouksen rukoilin, että Jumala, että vaikka musta tuntuu tältä, että sä oot mut hylännyt, niin mä haluan uskoa ja mä tiedän sen, että sä et ole hylännyt mua. Ja ajattelin ja toivoin, että semmoinen valtava niin kuin rauha olisi laskeutunut ja semmoinen tietoisuus, että Jumala sanoo sieltä, että no kuule, näin on. Mutta ei todellakaan, vaan semmoinen pimeys ja ahdistus oli mun elämä yllä. Ja se oli todella pelottava.
Musta on jotenkin tosi hienoa, että sä uskallat sanoa ton äänen, että uskova ihminen voi kokea tollasta.
Joo.
Vaikka on uskossa, niin silti tämmöiset kokemukset, ne on todellisia, ne on mahdollista. Kyllä. Eikä ne tee susta silti huonoa uskovaista.
Joo, ei. Ja sitten se, että siinä ihminen kokee olevansa todella avuton, että ulkoisesti jotkut neuvot, ne tuntuu niin hataralta, ne tuntuu niin semmoiselta diipadaapalta, että kun se sisimmän tuska on niin suuri ja se, että kokoukseen ei uskalla mennä, kun pelottaa, että jos siellä tulee sana tai toinen vastaan, jotenkin niin kuin semmoinen, mikä ikään kuin herättää taas sen syyllisyyden, niin se oli niin pelottava. Rukoilla jaksoin pikkasen, eli se oli enemmänkin tämmöistä, jotenkin armolahja tuli kirkkaasti esille, että kielillä puhumista, sitä koiran kanssa menin ja se auttoi. Raamattua luin todella vähän, mutta koitin lukea aina silloin tällöin. Siitäkin sain ihan tällaisilta eläköityneiltä sanajulistajilta sanoa, että älä lue Raamattua liikaa, älä rukoile liikaa, älä niin kuin yritä ikään kuin ostaa Jumalalta sitä parantumista, vaan anna ajan mennä. Ja, et jotenkin mä oon tosi kiitollinen näille heavy-usereille, jos sanotaan Jumala sotaratsulle, että he oli käynyt läpi näitä ja he tiesi sen, mistä on kyse ja tiesivät sen, että nyt ei niin kuin auta semmoiset tuntikausia, polvirukoukset tai se, että jotakin muuta, vaan nyt on kyse väsymyksestä ja annat levon olla se elämä. Teet sitä, mitä haluat. Ja se oli yllättäen kyllä myös psykologin ohi. Kävin psykologilla ihan säännöllisesti ja hänkin sanoi, että nyt alat tekemään vaan sitä, mistä sä itse haluat ja nautit.
No mitä sä teit?
Ensin ostin piirustuslehti, ja mä oon kova piirtäjä. Tykkäsin piirtää kovasti nuorempana ja on sarjakuvia tehnyt paljon. Ostin lehtiön, ostin kynät ja ajattelin, että no nyt mä alan piirtämään. Ja testasin muutaman tunnin, totesin, että no taidot on vielä tallella, mutta ei se sytytä. Ja sitten tuli jännä homma. Mä en ole koskaan ollut liikunnallinen, siis mä oon inhonnut hiihtämistä yli kaiken. Tuli semmonen, että ostanpa sukset. Käyn hakemassa sukset perinteisen tyylin sukset ja lähden hiihtämään. Ja se oli oikeastaan, mä uskon, että siinä on tämmöinen niin kuin taivaallinen viisaus tullut, että jälkeenpäin sitten kuulin, että tämmöinen voimakas liikunnallinen suoritus saa aikaan sitä, että endorfiini alkaa virtaamaan ja se antaa semmoisen niin kuin hyvän olon tunteen. Oikeastaan nämä endorfiiniryöpyt oli semmoista, jotka katkas hetkellisesti tuon ahdistuksen. Että muistan kovasti hiihdin. Kunto oli tosi huono silloin, mutta verenmaku suussa muutaman kilometrin sain väännettyä siellä Pohjanmaan jyrkillä rinteillä. Ja kun sen jälkeen pääsi suihkuun ja sitten kahvikupponen ja semmoinen levollinen olo, niin se oli ihan parasta. Se oli ihan taivasta silloin kyllä. Ja se huomasi, että se katkaisi, niin kun saattoi katkaista semmoisen pitemmänkin ahdistusjakso.
Miten tämä pahin pimeysjakso näkyi ja vaikutti sun perhe-elämässä ja parisuhteessa?
Se on varmaan tietysti paras olisi vaimolta kysyä sitä lapsilta että totta kai se vaikutti. Edelleenkin on toki vaimolle iso kiitos siitä, että hän ymmärsi. Tai sanotaanko, että ehkä ei ymmärtäminen on väärä sana, että hän sieti sitä. Että uskon, että jotenkin hän antoi paljon anteeksi semmoista, mitä niin kuin muuten ehkä ei ihan normi parisuhteessa olisi annettu anteeksi. Että jotenkin antoi mun olla sellainen kuin mä oon. Ja se oli tosi iso juttu. Meillä oikeastaan jälkeenpäin mietittynä, niin meillä meni parisuhteessa tosi hyvin silloin. Ja se oli semmoista, niin kuin, että se ei ehkä niin koetellutkaan sitä. Toki vaimo voisi tässäkin olla eri mieltä.
Sinä koit näin.
Minä koin näin. Ja se, että sai olla kotona. Mä tytöltä kysin oikeastaan ensimmäisen viikon yhtenä iltana, että miltä se on tuntunut, kun iska on tällainen niin kuin nyt vähän sairas. Ja ootin sitten, että hän olisi sanonut, että no onhan iskä vähän outo ollut ja itkeskellyt silloin tällöin. Muistan, saatoin purskahtaa itkuun. Kerran kuuntelin semmoista laulua työhuoneessa, kun Exitin tai Armo tuli kylään. Ja aiemmin olin tykännyt siitä laulusta, edelleen tykkään, se on hyvä levyjärin laatutuotosta, mutta kun tuntui siltä, että kun se Armo tulisi kylään minullekin ja se ei tullut, niin aloin itkemään siinä. Ja vaimo sitten keittiöstä sanoi, että taas kun sä itket. Et ehkä tämä nyt kuvaa tämä lause sitä, mitä se on ollut. Tosiaan tyttö sitten sanoi, että joo, että jännä homma, että sä oot ollut 2 iltaa ainakin peräkkäin kotona. Että se oli tytön reaktio siihen. Silloin mä säikäin, että oikeasti, että onko mä niin paljon iltoja ollut pois. Et tytölle se ei ollut ollenkaan epänormaali, että iska on vähän sekaisin, vaan se, että iska on kotona iltaisin. Se oli semmoinen poikkeava. Ja se oli yksi semmoinen, mikä herätti. Huomasin, että joo, että ei tämä mun työrytmi ollut normaali, että siinä oli jotakin sairasta.
Mitkä oli sitten ensimmäiset askeleet kohti valoa ja kohti paranemista? Muistatko vielä?
Ehkä ei. Mä uskon, että kaikki ne semmoiset pienet liikkeet on ollut. Se täytyy tässä nostaa nyt psykologiaa kunniaan. Eli mä silloin, kun lääkärin kanssa ensimmäisiä kertoja tapasin, hän kysyi, että haluatko keskusteluapua. Ja tähän tilanteeseen asti olin ajatellut, että psykologia toki on mielenkiintoista. Luin sitä koulussa ja se on ollut semmoinen mielenkiintoinen aihe. Paljon on lukenut artikkeleita ja kirjallisuutta sitten toki jonkun verran siitä myös, mutta ajatellut, että tämmöinen niin kuin psykologilla käynti on vähän tämmöistä hömpähömpää, että ei välttämättä ole minun juttu. Mutta siinä tilanteessa oli jotenkin niin aseton, että sanoin, että kaikki vaan mitä saan, niin otan vastaan. Ja hän antoi tämmöisiä avaimia, muun muassa se, että kun mä tulin ensimmäisen kerran hänen luo, tämä oli tämmöinen naisihminen, todella mukava, ystävällinen ihminen, ja mä kerroin tästä mun ahdistuksesta, mikä oli alkanut, niin hän sanoi tämmöisen lauseen, mikä laukasi jotakin musta niin kuin hyvää. Ja hän sanoi, että hieno homma. Ja mä ensimmäisenä, että hyvän aika, että mitä hienoa tässä on, että mua ahistaa, että tämä on ihan hirveetä. Niin hän sanoi, että se kertoo siitä, että sä oot alkanut toipumaan. Ja sitten hän piirsi semmoisen janan, missä oli tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin portaittaista, mutta semmoista aaltoliikettä, joka meni eteenpäin, niin sanoi, että sun tulevaisuus tulee olemaan sitä, että sä tipahat siihen ahdistusjaksoon, se tulee olemaan syvää, se tulee kestämään tietyn X aikaa, sit sä nouset sieltä, hetken aikaa hyvää, sit sä tipahdat taas, mutta ei välttämättä niin syvään, ja pikkuhiljaa sä pääset ikään kuin nousemaan siihen aina vaan lyhemmät ja tämmöiset niin kuin lievemmät nämä ahdistusjaksot, että siihen normaali tunnetilaan. Ja se oli oikeastaan semmoinen, että mä en enää pelännyt sitten sitä ahdistusta, vaikka se oli todella kamala, ja sitä ei tosiaan vihamiehellekään toivossa, niin se oli semmoinen ensimmäinen semmoinen aha-elämys. Ja sitten näitä aha-elämyksiä tuli paljon, niitä tuli omaan tämmöiseen työmoraaliin liittyviä oivalluksia, mitkä totesin, että nämä aiemmat on ollut vääriä. Ne on ehkä ollut totuttuja malleja, ehkä vääristyneitä, ehkä väärin tulkittuja. Ja sitten siinä oli tällaisia ihan niin kuin hengellisiä aha-elämyksiä, mitä uskon, että Jumalan kanssa vietetty aika sai, että kun sai levätä, niin sai semmoisia viisauksia sitten sieltä, mitkä pyrin ja on edelleen pyrkinyt laittaa omaa elämään liittyen armoon, liittyen Kristuksen täytettyyn työhön ja siihen, että jos me ollaan armon varassa, niin me kerta kaikkiaan ollaan armon varassa. Sitten myös tällaiseen niin kuin suhteeseen lähimmäisiin ja niihin odotuksiin, mitä saa olla työssä seurakunnalla, mitkä voi kohdistua työntekijään ikään kuin semmoisena paineena, niin jotenkin niistäkin irtauduin ja aika lailla askel kerrallaan tällaisia korjausliikkeitä.
Koetko, että sun piti ikään kuin alkaa rakentaa sun identiteettiä uudestaan? Menikö kaikki uusiksi vai liittyykö se nimenomaan nyt sun työidentiteettiin?
Varmaan pääasiassa työidentiteettiin, että mä edelleen koen olevani sama herkkä, haavoittuvainen herkästi ja tota, niin kuitenkin empaattia, tai tämmöinen empaattisuus, mikä on ollut kokenut, että se on semmoinen kans lahja, minkä Jumala on antanut, niin ehkä se jopa herkistyy. Että oppi ymmärtämään myös niitä ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa, eikä ajatellut, että se on laiskuutta, jos ei vaan niin kuin pysty tehdä jotakin. Että en koe niinkään, että semmoista niin kuin identiteettiä välttämättä. No, voi jollakin tavalla olla. Ehkä semmoinen miellyttämisen tarve tai semmoinen, että joka paikkaan kumartaa, niin ehkä sitä vähän jäi vähemmälle ja osas laittaa rajoja, osas sanoa tai oppi sanomaan paremmin ei ja pitämään siitä omasta reviiristä vähän tarkemmin huolta. Ehkä tällä tavalla se voi muuttua. Joku voi kokea, että jotakin kovuutta on tullut, mutta mä näen, että se on jalostumista.
Kenneth Karppinen, mitä ajattelet, miksi juuri sinä sairastuit tähän työuupumiseen ja masennukseen?
Tämä on hyvä kysymys. Ei siitä varmaan voi syyttää kuin ihan itteensä vaan, että en ole kokenut, että siinä on niin kuin seurakunta oli syyllinen tai lähipiiri oli syyllinen. Kyllä se varmaan ihan peilistä löytyy se vika sieltä. Varmaan yksi on tämä, että oma luonteenpiirre on tunnollisuus ja tällainen niin kuin tietynlainen kiltteys, mikä sitten aiheuttaa sen, että ehkä liikaa sano kyllä, kun olisi pitänyt sanoa ei. Ehkä liikaa otti paineita siitä, että mitä toiset ajattelee minusta, miten mä voisin miellyttää heitä, olla ikään kuin niin, että heidän olisi parempi olla ja sitten oman hyvinvoinnin kustannuksella sitä teki. Ja niin ainakin sitten nämä ammattiauttajat totesivat, että ei laiskat ja tämmöiset niin sanotusti tunnottomat ihmiset siihen tipahan, vaan semmoiset tunnolliset ja liian kiltit ihmiset, että se on heidän ammattitauti.
Jokainen voi nyt tässä tutkiskella itseään, että löytääkö itsestänsä näitä luonteenpiirteitä. Jos koet, että olet erityisen tunnollinen ja kiltti ihminen, haluat auttaa toisia ja palvella toisia, niin, ja varsinkin jos tekee sitä, mistä tykkää, kokee, että on omalla paikalla ja tekee kutsumustyötä, kyllä, niin silloin varmaan on hyvä ainakin tarkkailla itseä.
Kyllä, ja asettaa selkeitä rajoja, että pelottavaa on nähdä ihmisiä nyt jälkeenpäin, kun katsoo uusin silmin, niin ihmisiä, jotka on kutsumusammatissa ja jotka oman jaksamisen kustannuksella painaa sitä työtä, koska mä uskon, että samalla lailla minussa itsessä on se, että mä nautin siitä, kun on hyvä meno, eli on semmoinen hyvä drive päällä, sä saat tehdä ja jotenkin kokee siinä, että mä menestyn ja on semmoinen hyvä boosti päällä, niin se on aika huumaavaa. Ja moni ihminen on niin kuin siinä, että sen ikään kuin sen raivin keskellä ei tajua sitä, että siellä palaa toisesta päästä kynttilä koko aika ikään kuin sieltä takaa. Sinne ei jäädä katsomaan, ei jää katsoa niitä herätyskelloja, jotka siellä soi. Ja tämä on semmoinen, kun joskus näkee näitä tilanteita, niin on koittanut, ei toki voi jokainen meistä ne omat virheensä sitten maksaa, mutta se, että on koittanut sanoa, että hei, pidä vapaapäivässä ja pidä huolta siitä, että sun oma jaksaminen pysyy niin kuin hyvällä tolalla.
Just pitikin kysyä sulta, että tunnistatko sä nykyään helposti sitten näitä riskiryhmässä olevia henkilöitä ja ilmeisesti tunnistat niin sitä, että miten sä sitten osaat kautta uskallat sanoa heille tästä tilanteesta, että hei, oot sä huomannut, että...
Niin, se on tietysti varmaan vaikea tuo, että kun ei pääse toisen pään sisälle, että onhan siellä monia riskitekijöitä, semmoisia niin kuin omassa elämässäkin sellaisia, mitä ei välttämättä niin kuin samassa työssä olevalla ole, että tiettyjä herkkyyksiä ja semmoisia niin kuin haasteita tai paineita tai sellaisia, että välttämättä tämmöistä samaa pakettia ei toisella ole, vaikka hän kuinka pahtaa, hän jaksaa tehdä paremmin ja enemmän ja mennä pidemmälle. Mutta kyllä mä aina silloin, kun mä näen lähipiirissä sellaisen ihmisen, joka niin kuin pahtaa ihan täysilleen, varsinkin silloin, jos omat vapaapäivät alkaa, niin kuin, jos ne alkaa kärsimään, niin se on semmoinen, mistä mä oon sanonut kyllä ihan niin kuin neuvoa pyytämättä, niin että on uskaltautunut siihen, että pidän vapaapäivässä, koska mulla itsellä oli se, että kun alettiin psykologin kanssa käymään läpi niitä tekijöitä sinne, niin kyllä siellä ihan päällimmäisenä, kun mä avasin mun oman kalenterin ja kaikki se, mitä siinä oli ollut, niin siellä paljastui niitä, että sanoi, että ei kukaan jaksa tuommoista tahtia. Enkä mä ollut kokenut, että mä teen liikaa töitä. Ei kukaan ollut sanonut mulle, että sä teet liikaa töitä, eikä sen 12 vuoden työhistoria aikana niin ollut kukaan edes sanonut, että mikä on riittävä määrä työtä. Että vasta oikeastaan ensimmäisen kerran niin kuin Jyväskylään muuttaessa sitten meillä tällä hetkellä tosi hyvä työtoveri Palmi Jyrki, meidän johtava pastori, niin hän toi meille tämmöisen työaikaseurantataulukon, mikä on ihan huippu. Et me saadaan siihen merkata se meidän työmäärä, ja siinä on helppo seurata sitä, teenkö minä liikaa. Se on tietysti suuntaa antava, ei ihan täysin kattava, mutta on edes joku mittari. Ja tämä oli semmoinen, minkä itse sitten huomasin, että ei kukaan ollut sanonut, että nyt riittää, tai että ei riitä, vaan olin tehnyt töitä ja pikkuhiljaa se oli kertynyt se taakka siellä.
Työhän ei tekemällä lopu.
Ei varmasti,
joo. Ainakaan seurakuntatyöt.
Ei oikeastaan mikään
työ. Eikä mikään.
Se on nyt jälkeenpäin törmännyt samassa tilanteessa olleille, niin siellä on ihan kirvesmiehestä virkailijoihin ja pastoreihin. Että ei ole kyse työtehtävistä, vaan kyse on siitä oman mielen jaksamisesta ja tietystä painolasteesta, mitä meillä jokaisella on.
Vieraanani on tänään Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori Kenneth Karppinen, ja aiheenamme on työuupumus ja masennus, jonka Kenneth Karppinen on itse käynyt läpi omassa elämässään 2012.
Kyllä.
Muutamia vuosia sitten. No, sä olit sen kevään tosiaan sairaslomalla, ja sit koitti se päivä, kun piti lähteä takaisin töihin.
Joo.
Miltä se tuntui?
Pelottavalta. Toisaalta sitä oli odottanut, ja siihen liittyi semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että vanhemmisto oli sanonut mulle, että niin pitkään kuin vaan koet, niin oot lomalla. Ja sitten kun palasin, niin yksi meidän seurakunnan vastuunkantaja sanoi, että ai nytkö sä jo tulit, että hän ajatteli, että sä oot vuoden pois. Ehkä se vuosi on aika pitkä, mutta mulla siihen sen verran haluan sanoa, että kun aina annettiin uutta sairaslomaa, aina se odotti se lääkärin käyntiä, ja sairasloma alkoi loppumaan, niin tuli semmoinen pelottava tunne, että mitä jos se sanoo, että mun on palattava töihin. Ja kun sen sitten sai sen luvan, että no jatketaan taas vaikka kuukaudella, niin tuli semmoinen helpotus. Toki siinä oli ahdistusjaksoja siinä vaiheessa ollut. Ahdistus ei ollut kokonaan koko aikaista, vaan se oli tämmöisiä, saattoi olla viikon, sitten muutama päivä vapaata, käytän tällaista sanaa, koska se tuntui ihan siltä, että olisit vapaalla. Ja sitten muutama päivä, taas muutama päivä breikki, ja sitten ne oli tämmöisiä niin kuin aaltoliikkeitä. Mutta sitten alkoi keväällä pitemmälle, kun tultiin, niin alkoi tuntua siltä, muistan viimeisiä, toisiksi viimeinen kerta, kun sain sairauslomaa lisää, niin tuli semmoinen, että mä menin lääkäriin sillä ajatuksella, että jos lääkäri nyt sanoo, että nyt olisi hyvä koittaa töitä, niin tuli semmoinen, että ok, että hei, mä oon valmis. Mutta sitten hän sanoi, että sano näin mielenkiintoisesti, että no kasvatetaan vielä vähän känsiä, että saat tätä hyvää jaksoa, eli sitä semmoista niin kuin ahdistuksetonta jaksoa nyt vielä muutaman viikon nauttia. Ja se viimeinen sairasloma oli kyllä sitä, että sitä ennen oli ollut semmoinen pääsiäisen aikaan semmoinen todella syvä ahdistusjakso, ja silloin mä mietin sitten, että nyt mä otan lääkkeet, koska sitä oli lääkäri sanonut, että haluatko, että otetaan, määrätään lääkkeet. Psykologi sanoi kuitenkin, kun keskusteltiin hänen kanssa, että ei välttämättä vielä, että koitetaan, että hän koki jotenkin, että mennään eteenpäin siinä koko aika. Ja niin sen pääsiäisen ahdistuksen aikana mä olin sen päätöksen tehnyt, että mä otan lääkkeet. Mutta sitten, kun pääsiäinen loppui, menin maanantaina lääkärille vai tiistaina, niin lääkäri kysyi sitä, ja mä sanoin, että joo, testataan, että nyt tuntuu hyvältä taas, testataan vielä. Ja tosiaan mun ei sen sairausloman aikana ei tarvinnut lääkkeitä käyttää, eikä sen jälkeen. En ylpeile sillä, mutta mun tilanne oli vaan semmoinen, että mentiin ihan näin. Ja tosiaan sitten kun töihin palasin, niin sovittiin vanhimmiston kanssa tällainen käytäntö, että mä tuun töihin, on viikon töissä, kokeilen, en tee ollenkaan niin kuin koko päivää, vaan ihan kokeilen, ja sen jälkeen jään kuukauden kesälomalle. Sain kesäkuun olla lomalla, ja sitten palasin vasta töihin. Että siinä mielessä arvostan ja on kiitollinen tosissaan edelliselle työantajalle Alajärven helluntaiseurakunnan, että he otti todella hienosti ja eivät ajatellut, että poltetaan lomat pois, kun mies ei ollut töissä, vaan sain pitää sen ihan koko kesäloman. Siellä osattiin homma ja pastori hoitaa. Ja se oli aika pelottava sitten palata töihin, mutta sanoin vanhemmistolle, kun tulin. Eli se, jos joku miettii, että mikä se vanhemmisto on, niin tämmöinen niin kuin johtotiimi. Niin sanoin heille, että en lähde edes tekemään niin kuin täyspäisesti, että teen sen, minkä jaksan. Ja sitten jos alkaa tuntumaan siltä, että hälytyskellot alkaa soimaan, niin ihan vihellän pelin poikki ja pian breikkiä. Ja heille kelpasi se ja palasin siihen johtavan pastorin rooliin. Ja sitten 2013 joulukuussa, kun muutettiin Jyväskylään, niin yksi vanhemmistoveljen tällainen puheenvuoro oli seurakunnan lähtöjuhlassa, tai sen lähtöjuhlassa, että viimeinen jakso oli kaikkein parasta ja tuntui, että sait eniten aikaan, vaikka olin tehnyt tuntimääräisesti ehkä vähiten. Se kuvaa aika hyvin sitä, mitä oikeanlainen työmoraali voi saada aikaan.
Nyt kun sä katsot taaksepäin tuota ajanjaksoa sun elämässä, niin mitä sä haluaisit nostaa sieltä vielä meille kaikille kuulijoille esiin?
Niin. No varmaan jotenkin sellaisen ajatuksen, että elämä ei ole aina sellaista, mitä me toivotaan se olevan. Ja varsinkaan sitten, mikä joskus on näin, että uskovaisena me saatetaan ajatella, että meitä ei kohtaa mikään vaikeus. Mutta niitä vaan tulee, että me itse saatetaan aiheuttaa niitä tai meidän lähipiirissä saattaa tulla niitä. Mutta kuitenkin se jotenkin semmoinen luottamus siihen, että Jumala menee sen pimeyden läpi meidän kanssa, että ei hän jätä. Ja yksi vahvin, mitä olen koittanut muistaa, mä olen tosi tunteellinen ihminen, niin olen koittanut muistaa, on se, että tunteet ei ole rehellisiä. Että monesti tunteet valehtelee ja tunteet ei saa milloinkaan olla se ohjaavin tekijä elämässä. Totta kai ne on jollakin tavalla semmoisia indikaattoreita, että ne kertoo jostakin, mutta mä olin aiemmin mennyt vahvasti tunteen ohjaamana. Ja sitten huomasin tuossa tilanteessa, että se mun tunne-elämä oli se, että Jumala on mut hylännyt, mutta silti mä tiesin Raamatusta sitä vuosikaudet julistaneena ja lukeneena, että se ei pidä paikkaansa. Ja se oli semmoinen niin kuin hieno oivallus, että hei, että mulla voi tuntua tältä, mutta silti todellisuus on jotakin muuta. Se on jotakin suurempaa ja vahvempaa. Ja ehkä se on semmoinen kaiken tämän sitten uudelleen töihin opettelun lisäksi, mutta tämä tunnepuoli oli mulle hyvä opetus kyllä.
Nyt sä teet ihan täyspäiväisesti näitä pastorin hommia täällä Jyväskylän helluntaiseurakunnassa.
Joo.
Miten sä nyt teet töitä verrattuna siihen aikaisempaan? Mikä on muuttunut?
No varmaan työtoimenkuva on nyt erilainen. Että silloin mä olin johtavana pastorina ja tällä hetkellä mä olen toisena pastorina ja koen sen tosi mielekkääksi. Se on toki tällainen vähän niin kuin joka paikan höylän tämmöinen tehtävä, että työalue voi olla aika vaikeasti määriteltävissä, mutta kuitenkin me ollaan pyritty sitten pastoritiimissä määrittelemään mun toimenkuva. Kun tänne tulin, niin mulle oli iso juttu se, että mä sain sanoa sen täällä olevalle vanhimmistolle, että mun tausta on tämä. 2 vai 3 kertaa mä heitä niin kuin muistutin siitä, että jos minut valitsette, niin tiedätte, että tällaisen taustaisen kaverin saatte, että en halua peitellä, enkä halua olla parempi kuin oon. On. Ja edelleen mä koen, että niin kuin lääkäri sanoi hyvin, että sama mies, joka joutui sairaslomalle, ei palaa takaisin koskaan. Että jotakin on mennyt rikki. Se antaa tietyn tämmöisen niin kuin ontumisen omaan loppuelämään, mutta ehkä se viisaus, mikä siinä on se, että oppii lukemaan niitä hälytyskelloja, mitä joskus ehkä soi. Oppii viisaammin toimimaan.
Sano Kenneth Karppinen vielä se, että mitä ne on ne hälytyskellot, koska mä uskon, että meidän kaikkien on hyvä tietää.
Joo. Sen. Varmaan yksi tämmöinen on se, että semmoinen mulla itsellä on hälytyskellona tietysti tämä ahdistus, joka aika ajoin tulee. Se oli silloinkin jo tiedossa, kun töihin palasin. Sanovat, että lääkäri ja psykologi, että niitä ahdistusjaksoja tulee jatkossakin, että älä säikähän niitä. Ja ne mä oon itse jollakin tavalla tulkinut sellaisena hälytyskellona. Että jos niitä tulee, niin mä tiedän sen, että no nyt ainakin mennään vähän hiljempaa tämän ahdistusjakson läpi. Ja sitten toisaalta on semmoinen, että semmoinen jonkunlainen niin kuin hallitsemattomuus. Tai tulee semmoinen, niin kuin, että ikään kuin työt alkaa kaatumaan päälle, niin mä tiedän sen jo ihan sitten niin kuin järjellä, että nyt alkaa olla liian kiire. Että niitä hälytyskelloja oli silloin aiemmin päänsärky, oli tämmöinen empaattisuuden laskeminen ja kaikki tällaiset, niitä ei välttämättä ole niin nykyään enää ollut, että nämä on ollut näitä tämmöisiä niin kuin järjellä pääteltävissä olevia sitten tämä tunnepuolen tämmöinen ahdistus.
Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori Kenneth Karppinen, sulla oli tähän työuupumukseen ja masennukseen ja siihen ajanjaksoon liittyvä Raamatun kohta.
Joo.
Tuossa keskusteltiin ennen lähetyksen alkua, niin olisi kiva, vaikka lukisit ääneen sen tässä nyt meille kaikille. Se oli musta hienoa, kun sä kerroit, että miten siinä pahimpana aikana et jaksanut hirveästi Raamattuakaan lukea, mutta siellä on jo Daavidit ja kumppanit varmasti käyneet läpi näitä samoja asioita.
Kyllä siellä on. Psalmeissa on varsinkin, tämä on tämä psalmi 23 ja jae 4, mutta psalmeissa on, en nyt sitä psalmia muista, mutta yhden papin kanssa juteltiin tästä, niin hän sanoi, että heille teologisessa, siellä kun hän oli teologia opiskelemassa, niin oli opettaja sanonut, että täällä on yksi psalmi, joka on loppuun palaneen ihmisen kirjoittama. Kaikki muut psalmit loppuu tämmöiseen niin kuin Jumalan ylistyksiä tällaiseen niin kuin ikään kuin duuriin, mutta tämä yksi psalmi jää molliin ihan loppuun asti. Tosiaan en sitä poiminut nyt, mutta poimin tämän jakeen täältä psalmista 23, joka kuvaa sitä omaa olotilaa. Varmaan monet kuulijat voi siihen samaistua. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Daavidin sanoja.
Pastori Kenneth Karppinen, mitä sä oivalsit armosta tuon uupumisen aikana tai sen jälkeen, kun sitten katsoit sitä ikään kuin vähän ulkoa päin?
Varmaan suuri oivallus oli se, että tosi vähän mä ymmärrän sitä. luulin joskus tietäväni enemmän, mutta kyllä se on armo, on todella iso mysteeri. Se on ensinnäkin, se on meidän inhimillisen ajattelun yläpuolella. Meidän järki ei kykene käsittämään sitä. Että se on semmoinen alue, jonka kanssa edelleen mä niin kuin pohdiskelen ja mietin ja sovitan sitä omaa elämääni. Mutta yksi valtava oivallus on se, että armo ei ole riippuvainen meidän teoista. Että se ei ole niin kuin, armo ei ole meidän tekojen lisää, vaan armo on perustus. Ja se on jotenkin sellainen pohja, jonka päällä saa olla. Ja jos ihminen uskovainen on ajatellut, että se uskossa oleminen on kiinni rukouksesta ja Raamatun lukemisesta, niin armo on suurempi kuin se. Se oli mun elämässä valtava oivallus ja vapautus se, että mun usko ei ole kiinni siitä, että rukoilenko mä vai luenko mä Raamattua, koska mä en jaksanut rukoilla paljon, mä en jaksanut lukea Raamattua, ja silti Jumala armo kantoi mua ja Jumala piti musta huolen, että jotenkin se, että Jumalan armo ja Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan, ne on limitetty yhteen ja se on samassa paketissa. Se on semmoinen valtava oivallus ja sen kuvaan aina pystyisi muistamaan jotenkin niin kuin omista omaa elämää.
Kiitos pastori Kenneth Karppinen tästä keskustelusta.
Kiitos, kun sain olla mukana.
Voisitko tähän loppuun vielä rukoilla tämmöisen arkisen maanantaipäivän rukouksen?
Joo, tässä toimistossa se on hyvä rukoilla, kun täällä joskus tulee muutenkin arkisia rukouksia rukoiltu. Kiitos taivaan Isä, että saadaan tänään olla täällä. Ja kiitos siitä, että on maanantaipäivä. Kiitos siitä, että tunnetila on normaali, eli toisin sanoen taivaallinen. Kiitos Herra siitä, että oot siunaava meitä jokaista ja siunaat Isä meidän menemisen ja tulemisen. Ja Herra, kiitos siitä, että näet, että jos jollakin ystävällä on silmät avautunut siihen, että hänen on pysähdyttävä, hänen on seisahduttava, niin anna siihen viisaus, anna voima. Ja kiitos siitä, että sä kuljet myös tuon pysähtyneisyyden kanssa, hänen kanssaan eteenpäin. Herra, me kiitetään siitä, että sä et hylkää meitä, heikkoina hetkinä, etkä jätä meitä silloin, kun meillä on vaikeuksia, vaan juuri silloin sä astut voimakkaammin meidän rinnalle. Ja kiitos siitä, että sä oot suurempi kuin meidän tunteet. Sun sana on vahvempi kuin meidän tunteet, Herra. Me kiitetään sun armosta ja sun rakkaudesta ja kiitetään siitä, että sä oot omistanut meidät sun nimen alle ja siinä saadaan levätä ja olla. Kiitos Jeesus kaikesta.
Aamen.
Aamen.